Mitzvah. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. Danas je četvrtak, 27. avgust 2015. godine. Ja sam Sonja Milovanović, a naš današnji gost u studiju je Svetislav Feđa Pešić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Likovni umetnik i pesnik. Povod, neposredan povod, jeste knjiga pesama pod nazivom Čovek iza, objavljena 2014. godine, čini mi se promovisana u Udruženju književnika početkom ove godine. Tako da će to između ostalog biti tema našeg današnjeg razgovora, odnosno tako reći kroz ovu pesničku knjigu koja na dobar način predstavlja Svetislava Pešića i kao likovnog umetnika i kao pesnika. Pa prije nego što naravno budemo govorili o tom vašem dvostrukom umetničkom liku, naravno podrazumeva se likovni umetnik pre svega jer ste završili Akademiju primenjenih umetnosti i ceo svoj, tako da kažem, radni vek koji još uvek traje, posvetili izložbama i crtežima, kolažima, slikama i tako dalje. No, u tom nekom dvostrukom liku baš deluje da ovo Čovek iza može dosta da kaže, odnosno na što se odnosi, odnosi li se taj čovek i na tog umetnika ili dvostrukog umetnika?
Može da se tumači na različite načine, ali osnovno značenje je da svako od nas uvek ima neku svoju drugu ličnost koju ili krije ili neće da je pokaže ili ne zna da je pokaže. Onda svako od nas uvek misli da je nešto drugo, da ne kažem da je nešto više nego što stvarno jeste, i svako od nas živi neke višestruke živote. Ovde konkretno reč u ovoj knjizi je o ljudima koji su uvek negde iza. Ne po tome što im to mesto pripada, nego naprotiv, zato što ih samo društvo i sam život stalno guraju iza. Oni su iza događaja, oni su iza umetnosti, oni su iza priznanja, oni su iza vrata, oni su iza plakara. I stalno iz tog nekog svog iza prikrajka oni gledaju taj svet i daleko analitičnije ga gledaju i tumače nego oni koji su eksponirani i koji su u prvom planu, koji su zaduženi za to da budu na čelu kolone, bez belog konja.
Pa to je negde i pozicija umetnika.
Pa kako za kog? Imate umetnike koji su, kako se to kaže, etablirani, koji su uvek u prvom planu, to je ta intelektualna elita, oni se za sve pitaju, oni sve znaju da komentarišu, a imate i oni koji celog života nešto rade i nikada se ne pojave ni pred kamerama, pa ni pred mikrofonom.
Evo, sad pred ovim mikrofonom pročitaću ja kome je posvećena ova knjiga, a to stoji na koricama na zadnjoj strani. Ovu knjigu posve posećujem svim onim pričačicama i pričačima, govoričicama i govoračima i naravno slušačicama i slušačima koji su sedeli u Vavilonskom hramu reči u klubu zvanom Kamena sala u ona herojska vremena 90-ih. Lepo je čuti ovakvu posvetu, naravno iz više razloga, između ostalog i zato što se ta kamena sala odnosi na salu Radio Beograda, čuvenu kamenu salu, odnosi se na 90. godine, a knjiga je i nastajala tih godina jer su vaše pesme datirane. Dakle, ova posveta mnogo govori i pošto ste rekli Vavilonski hram reči, ja bih zapravo tako i počela naš razgovor, osim naslova Čovek iza. Zapravo se u knjizi i govori o rečima. I čovek iza je negde i čovek iza reči. Zašto vas je toliko zaokupljao taj pojam?
Taj na prve reči Tajna prve reči je za sve nas tajna, čak i od one biblijske pa do danas. Imate ljudi koji su skloni da se vrlo lako služe i igraju čak rečima. Reči od prevelike upotrebe kao i stvari gube i svoj smisao, izrižu se, istroše se. A nazvao sam da je to vavilonska kula reči, jer u to vreme opšte jedne bede, jade i sirotinje, tu je sedeo jedan raznovrstan i vrlo zanimljiv svet. Tu su sedeli ljudi od pameti, od pismenosti, raznih profila, raznih nivoa obrazovanja, do akademika, do najznačajnijih naših kulturnih i umetničkih ličnosti. Imali ste šta da čujete. Naravno, bilo je dosta i onih koji popunjavaju tišinu i praznine svojim neprestanim pričanjem koje ide u vetar. Ali ja sam ipak to shvatio kao jednu vavilonsku kulu koja se gradila od reči i koja, naravno, kad je već došla negde pri sam vrh, ona se od svoje sopstvene težine i od svoje sopstvene tajne urušila. A tu ste imali razne neke ljude. Veliki onanista govora Guta Valjak pisaće mašine Remington 1924. Sa poslađenom paučinom zamagljenog sluha, invalidi reči urlaju hodnicima hrama gluvoće. Pijane tipkačice skrivaju poludela slova u duboku tajnu. Kad vi sedite danima, a to je jedino mesto bilo gde je jedan običan, prosječan, obrazovan svet, ne govorimo o intelektualnosti, mogao da sedi, opšta inflacija, jedno totalno beznađe, ne možda uđete u kafanu bez ne znam koliko miliona ili milijardi, tu se moglo sa nekom kafom, sa nekim pićem sedeti i pričati i pričati i naći utehe kakve niste mogli na drugim mestima da nađete. A bilo je razgovora da je neko sve to snimao, to je mogla da se napravi jedna izuzetna enciklopedija razgovora.
Dakle, pomenuli smo 90. godine, tako stoji i u ovoj reči posvete, a rekoh, pesme su i datirane, sada one kroz ovu knjigu baš ne idu sve hronološki, ali su većina njih i nastajale baš 90-ih, neki od njih 2000-ih godina. Kako se sećate, pored reči i ovih ljudi koje ste pomenuli tog vremena, odnosno zašto je ono vama toliko bilo interesantno i provokativno da ga na ovaj način umetnički obradite, a kad kažem na ovaj način, evo, pomenuću samo vrlo kratko da se kroz čitavu knjigu osjeća jedan avangardni, nadrealistički ton koji više gotovo da ne srećemo u savremenoj poeziji na takav način. Kako ste videli to vreme? Šta vam je to, kako vam je poslužilo, kakvu inspiraciju da ga ovako pretočite i umetnički uobličite?
To je vreme bilo, ako hoćete, ne samo beznađa. To je bilo vreme jedne opšte bestidnosti. To više nije bila ni moralna, ni duhovna prostitucija. To je bilo nešto što je vrlo teško opisati jednim rečnikom jednog običnog čoveka koji je gledao to sve i slušao, a ne spada u taj jedan intelektualni viši sloj elite gde imaju takve reči da mogu da opišu sve. Slušao sam ljude, kažem, koji su bili poznati filosofi, profesori na raznim univerzitetima, ljudi od pera i od pameti. Tu je bilo sveta koji je slušao, da sam ja napisao da su bili i slušačice i slušači i oni koji govori i pričaju i tako dalje. Ja ne mogu jednostavno da vam objasnim taj jedan elektricitet u tom klubu, pa povremeno, kad je dolazilo kod mene samog do nekih unutrašnjih eksplozija i nervnih i duhovnih, kakvi god hoćete, ja sam jednostavno samo izlazio iz tog kluba gde sam sedeo u društvu sa njih 7, 8 ili 10, odlazio u kancelarije na prvom spratu Radio Beograda, ulazio u kancelarije, svetla nema, sivo, spoljaca one ulice smrade, dolazi tandrčani autobus, ona čuda. Oni stolovi su im sivim, zelenim ultrapasom, drljeve neke mašine, zato i počinje ova prva sat, Remington iz 1924. godine. Ja onda uđem unutra i onda uzmem i sedem i počnem da pišem to što sam tog trenutka doživeo. Primetit ćete u knjizi da sam ubacio kao ilustraciju, ima nekih formulara i nečega. Ako mi verujete, u toku tih godina kako sam počeo ovo da radim, od onoga kad sam mogao da otkucam pesmu u dva primjera sa indigo papirom, došao sam do toga da kad uđem u kancelariju nemate ni papir. Pa sam ja uzimao te formulare koje su urednici, novinari i ostali imali na stolu. A onda čak mi se dešavalo da skinem sa vrata gde je zapisano to da bi se zadnje strane otkucao. To je bilo ono kad vam nešto dođe pa morate da urliknete, morate da izbacite iz sebe. Tako sam to radio. Tako da to je više stvar koja je doživljena i proživljena nego što je namerna.
To se i vidi, zato ja i rekoh, taj ritam se osjeća od početka do kraja knjige. Dakle, pesme su izlazile u dahu, kako i jeste između ostalog, recimo za nadrealiste i druge pesnike tog vremena bilo karakteristično, ali evo recimo zanimljivo je to da je knjiga nastala, odnosno da je objavljena 2014. Dakle, prošlo je gotovo više od decenije.
Da.
A otkud to?
Prošlo je gotovo 20 godina. Ja kad pišem, ja ne pišem ni poeziju ni pesme. Ja mislim. Ja mislim slova, mislim reči. Ja mislim poeziju. To mora da stoji, mora da prođe jedno vreme sazrevanja, pa se onda vratim na to, pa pročitam. Pa kad ja osetim pustoš tih hodnika i tih kancelarija, kad mi prođu ti ljudi, to su sve vaše nekadašnje starije kolege, neki su već odavno otišli u večna lovišta, neki su penzionisani. Pa kad se setim njihovih izraza lica, boje kože, očiju, način kako su govorili, kako su sedeli u tom klabu, ja ga zovem, to je klab, imate drugih klabova po ovom gradu, onda to mora da traje. Ali kad to otraje i kada to na kraju metnem na ovaj papir i potpišem se ispod toga, onda je to nešto što je nepomerljiva istina, čak i za one kojima se to možda i ne dopada.
There's something that I'm watching means a lot to me.
Something I'm watching.
There's something that I'm watching means a lot to me.
Something I'm watching.
It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea.
Something I'm watching.
It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. Thank you. It's coming for me, darling. No matter where I go.
No matter where I go.
It's coming for me, darling. No matter where I go.
No matter where I go.
It's duties to harm me. My duty is to know. Something that I'm watching means a lot to me. There's something that I'm watching means a lot to me. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. It's a broken banjo bopping on the dark infested sea.
Ecco. Marketing Radio Beograda 3221104.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Eko.
Nastavljamo razgovor u klubu 2 sa Svetislavom Feđom Pešićem. Govorili smo i govorit ćemo i dalje o knjizi Čovek iza, koja je izašla 2014. godine, koja je i povod našem današnjem druženju, ali ne samo da govorimo o poeziji, nego i o likovnom izrazu, dakle, onom dvostrukom umetničkom liku, kako smo rekli na početku našeg današnjeg gosta. I pomenuh ja da ste vi završili Akademiju primenjenih umetnosti 67. godine u Beogradu. Imali ste nekoliko samostalnih izložbi, takođe naravno i kolektivnih. I evo, taj vaš opet raznovrstan likovni izraz i slike i crteže i kolaži kojim se bavite i koje stvarate, uvek je zanimljivo da neko ko se bavi slikama i da razmišlja u slikama, a vi malo prepomenuste razmišljanje, odnosno mišljenje o rečima. Kako spojiti te dve misli? Da li su te dve misli i dva načina razmišljanja vama slični? Kada je reč o pretakanju toga u jezik i o pretakanju toga u linije, boje?
Moj sistem razmišljanja je naravno uvek isti sa raznim varijacijama, sve zavisi od tome o čemu razmišljam, kad, kako, koji je povod i tako dalje. Ima neke stvari koje čovjek može da realizuje u tom nekom likovnom mediju, sad sve zavisi od toga šta hoće da uradi. Ako se čovjek bavi razmišljanjem, onda dolazim u situaciju da postoje neke stvari, kao i sama misao je apstraktna, da onda kako to sada realizovati i kako to naslikati, da kada neko drugi gleda, bar nasluti moj sistem razmišljanja i moju misao. Ne treba, i nikad nisam išao da tu pravim neke poruke. Drugo, nikada nisam to, kako se danas kaže, nešto problematizovao, našto problematizovao današnje vreme političko, ekonomsko i tako dalje. Zato ima ovih zaduženih umetnika. Ja se bavim razmišljanjem o čoveku, o njegovoj prirodi, o njegovom uopšte postojanju i prisutnosti svega i šta je ono sve u nama što nas čini čovekom. A kad malo bolje i duže razmišljate, dođete do zaključka da nas tako malo stvari koje su pozitivne i plemenite čine ljudima. Pa od onog vremena kad sam pokušavao da naslikam kako bi izgledao raj, došao sam do zaključka da raj jedino može da se naslika bez ljudi. Znači, samo planeta sa prirodom punom i prepunom flori i faune i bez ljudi. Onog trenutka kad se čovjek pojavio, planeta je otpočela od brojeva svoje vreme trajanja. A i kako izgleda stvari, vrlo će nam brzo i odbrojati do kraja.
I onda ste počeli da razmišljate o čoveku.
Da. Okružujem se varkom nečije prisutnosti kao utehe, kao poziva. Ledeno druženje i mlako pivo uz video porno priču. Odbijam hladan dim pozajemljene cigare. Habana se, mislim, zove. Odbijam ponudu boljih snova na tuđoj snevačkoj traci. Nikada nisam prihvatao tuđe snove, niti sam prihvatao misli, niti sam prihvatao ideje gotovo za novo. Uvek sam se trudio da ih koliko je moguće sa svim svojim, naravno, manama i vrlinama, svojim subjektivnostima kao čovek imam, da ih prihvatim, razmislim, napravim neku vrstu neke selekcije, nešto odvojim, nešto od nečega, a onda iz toga ili proizađe neki moj komentar, neka moja ideja da to nešto realizujem, ili jednostavno to ostane u meni kao neko moje iskustvo.
Ima i ono drugo, davno je sve već rečeno, ali treba naći neki svoj pogled na
da.
To sve davno rečeno.
Da. Ima jedna stvar koju ljudi zaboravljaju. Vreme se jede, pije, guta. Vreme se vari, preživa. Vreme se ujeda za sobstveni rep prolaznosti. Vreme se traži u izgubljenim satima, danima, u nedoživljenim susretima, ćutnjama, snovima, beskrajnom sužavanju horizonta van naše gledanja. Vreme u dolinama pamćenja otiče ponornicama zaborava reči. Zaboravljaju ljudi da je vreme nešto što je izvan svih nas, izvan ove planete. I to je najveća stvar koja postoji. Kad bi ljudi imali bilo kakav uticaj na vreme, ovo bi već odavno bio pakao.
Vreme, između ostalog, u ovoj vašoj knjizi Čovek iza simbolizuje i sat, slika sata, koja se između ostalog, pored nekih drugih slika, pojavljuju u ovoj knjizi, a reći ćemo da knjiga ima, osim pesama i nekih dokumentarnih isečaka, reći ću to pod znacima navoda, koje upućuju na to vreme 90-ih godina. I osim tog sata, pojavljuje se tu i pauk koji simbolizuje vreme. Zašto ovo pominjem? Dakle, reč i vreme su možda neke najvažnije karakteristike ove vaše knjige. Ali evo što je interesantno. Interesantno je da među ovim koricama, ovo što sam pomenula, i sve to mora da se, tako reći, opet po znacima navodima, o prostori. Znači da bude u svom prostoru predstavljeno. S obzirom na to da ste se vi na radioteleviziju iz Srbije bili scenograf, vama je to osmišljavanje prostora i itekako blisko poznato i nečime što je takođe obeležilo vaše razmišljanje, stvaranje i tako dalje. Na koji način ste razmišljali o prostoru kad ste pravili ovu knjigu?
Prostor sam po sebi ima jedno izuzetno značenje, jer u prostoru je sve. U prostoru smo mi, u prostoru je ova planeta, sve što je na ovoj planeti, sve u tom prostoru. Sve što se radi i događa, i ovaj naš razgovor sad se dešava u studiju, to je prostor. Kada se snime film, neka emisija i tako dalje, a radi se o nekoj priči koja se dešava u jednom radijskom studiju, on mora da prikaže tu atmosferu u kojoj mi sad vodimo razgovor. Od toga kako izgleda namešte, kako su obrađeni zidovi i tako dalje, sve to sad govori o vremenu i o atmosferi u kojoj se mi nalazimo. Da li je to nešto deluhe ili je to nešto što nije deluhe, nego je obično prosto smrdljivo, da li je to neka prćija u nekoj provinciji, neka mala drljava radiostanica, ili je to nešto par excellence.
Eto kako je to važno. Da. A rekao bi čovjek, nema ovdje mnogo prostora, zapravo ima. Ima
da.
I prostora.
Kako da nema? Ima prostora, mislim, i prostor se, i ne samo, taj sat ima jednu funkciju isto kao i ona ženska figura sa naočarem i sa širom. Ja nisam hteo da mnogo opterećujem knjigu sa tim satom, ali na dva mesta i u dva različita položaja ima značenje te prolaznosti našeg vremena, ne njegovog. Sad stalno pokazuje neko vreme. I kad stoji, Ivan Tabaković, inače moj profesor sa Primjene akademije, je rekao, sat koji stoji dva puta dnevno pokazuje tačno vreme.
I to je između ostalog i struktura knjige od rođenja do smrti.
Da.
To je vreme.
Jeste. A ovde se, ovde, ovo što ste pomenuli, to ste dobro primetili, ovde se radi i o početku od reči pa do kraja kako ta reč umire i o našem početku, našem srednjem delu života kad mislimo da smo najvažniji, najuspešniji i naravno o ovoj konačnosti našoj, ali dobro, to je sudbina svih nas, ne bih baš teo sad u to da ulazim, to je na kraju. Pukotina života, znate, pukotina života cedi sunce na vretenu dana, noćom mi otanjeni sanjamo drugi život, nama nedostupan. Polje mlečnog puta, zabrani kosmosa, puni velikih i malih medveda. Zamislite vi tu rajsku sliku. Rajsko trajanje sna odvodi nas na pojila izmišljenog. Najveći broj ljudi živi danas. Najveći broj ljudi su, nažalost, ne samo opterećeni, nego ispravnih lobanja i mozgova, svi su jednostavno upumpali im nove informacije, samo uspeh, novac, ili ti kako se to kaže na starom šumadijskom jeziku, profit. Ali nije profit, nego treba reći profit, da se vidi da ste vi da imali neka druga iskustva. Taj profit ili profit je propast ove civilizacije. I zbog toga nas ovakav jedan komentar da nas odvodi na neki kraj izmišljenog. Svi mi imamo tu situaciju kad izađemo negde, naravno kad dođemo negde u prirodu, pa gledam, ja naprijed kada izađem na reku, pa gledam drugu obalu, tamo ima jedan izmišljen svet u koji ja mogu da se nekako udenem i da mi bude mnogo lepše nego što mi je sada.
That I was naive, I thought that I was stronger.
Emisija Klub 2, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Svetislavom Feđom Pešićem, likovnim umetnikom i pesnikom. Govorimo zapravo sve vreme o knjizi pesama Čovek iza, koja je objavljena prošle godine, a naravno kroz njegov umetnički izraz, odnosno likovni izraz između ostalog. Pomenuli smo prostor kao jednu od važnih stvari i ove knjige, ali između ostalog i umetničkog, stvaralačkog, profesionalnog rada našeg gosta, koji je na, podsjećamo, Radio Televiziji Srbije radio kao scenograf. Možete li da se, evo, ovom prilikom za naše slušaoce prisetite tog vremena ili nekih posebnih uspomena vaših koje vezujete za taj period?
Ja sam u televiziji proveo ceo radni vek, iz par godina što sam pre toga radio u nekim drugim poslovima. Jedno vreme sam radio tehničke neke poslove tamo gde se radi scenografija i to, a onda sam prešao, pošto sam umeđu vremenu radio i paralelno neke scenografije, pa su onda neki urednici i reditelji mi predložili da pređem da radim kao scenograf, pošto je bila, se ukazala potreba. Ja sam onda u početku počeo da radim u ovom dramskom programu koji je bio jako važan i svi su kidisali od mojih kolega i iz kuće i sa strane da tu rade, jer to je bilo nešto in. Ja sam tu radio jedno vreme, posle toga se ukazala potreba za scenografom u školskom i obrazovnom programu, tako da sam ja prešao tamo sa velikim zadovoljstvom, a kasnije sam konstatovao da sam ipak radio u najintelektualnijim i najboljem delu televizije. Sve ostalo je bilo politika i sport i još tamo neke druge emisije, tralala. A ovde stvarno je bio jedan pismen svet koji je radio i tu su bile scenografije posebnog tipa. Znate, naprimjer, tu razgovaraju, ne znam, o životu na nekim planetama, o tome da postoje neka prisutna bića ili ne. Govore o religiji, govore o književnosti, o muzici, tako dalje. Tu su uglavnom, ja sam se trudio da tu ne bude sada uvek jedan bukvalni prevod teme, znate, pa ako se sad radi o, ne znam ja, nekim insektima koji napadaju planetu, pa napadaju, ne znam ja, i naše prehrambene, one biljke i povrtarstvo i ostalo, da sada tu, ne znam ja, metem stok na slame, da metem neke fotografije bubu i tako dalje, nego da bude nešto drugo. I imao sam sreće da su tu sve isto urednici bili izuzetno, mislim, školovani, pismeni ljudi. Ali je to isto za mene bilo vrlo važno što sam ja dolazio do mase nekih materijala do kojih ja uopšte ne bi ni došao, ni bi me interesovalo da čitam. To su bile ili izvodi, inserti iz nekih ozbiljnih naučnih radova, ali čak i neke knjige koje sam ja hteo nekto morao da pročitam da bi video da napravim scenografiju. E, to mi je koristilo vrlo sa te strane. Dok sam bio u ovom dramskom programu, uradio sam jednu seriju, dobra je serija bila, to je bilo onaj Zapis iz sivog doma, prvi deo, a pre toga sam još uradio neke dve serije ovako malo, kako bih rekao, namenskog karaktera, Bratstvo, jedinstvo, ono, akcije neke i tako dalje, i uradio sam jedno, valjda, dva, tri neka televizijska filma, gde opet sam imao prilike da pročitam neke tekste i tako dalje. Tako da kažem, u principu, samo to bavljanje scenografijom na određen način je naravno imalo jednog svog udela u ovom mom radu i u tom nekom, da kažemo, prostornom razmišljenju.
Sivog doma se dobro sećamo, kad kažem dobro sećamo, makar se ja sećam dobro te serije. Evo, pomenuli ste sada i nju. Kako vaš dan izgleda? Vaš umetnički dan?
Teško pitanje. Ja nemam umetnički dan. Ja imam dan ali kako bi vam objasnio, taj dan počinje ujutru kad se probudim, neki put se probudim zle volje i ranije dok sam bio mlađi, u punoj snazi dok sam bio. Sve mi smeta, sve mi fali. Onda se probudim dobre volje, onda se probudim kao... Zašto sad, na primjer, ja nisam odmah ušao u atelje kao što je radio moj školski drug? Na primjer, ja kad sam čitao da je Juan Miro sa 70 i nešto godina ulazi u atelje u 5 sati ujutru i sliko. Izvinite, neka kaže ko što hoće, ali ja sam prvo njega odmah počeo da mrzim, drugo da ga grdim, da ga kritikujem, da on je običan foliran. Šta, kako on sad može da ustane u 5 sati ujutru? Ja ustanem u 5 sati ujutru, odem u atelje, gledam ono tamo. To nije atelje. To je u stvari jedno malo gradilište. Ja i tamo pravim ovaljinsku kulu. I onda se smucam, sednem, upalim radio, slušam neku muziku.
Slušate radio?
Da, slušam. Radio najviše slušam. I počne da mi se drema. Svjestan te svoje slabosti kao čoveka, i ja se vratim natrag u krevet i zaspim. E, taj dan o kome vi mene pitate je sutra. Posle 2 sata lošeg spavanja ja se budim sa grižom savesti, što nisam radio kao što radi moj školski drug Juan Miro, i onda se ponovo vraćam u atelje. A u tom ateljevu, ako se bavite tim poslom ozbiljno, najteža stvar, najteži protivnik, najteže muke i sve ste vi sami. Ne treba meni niko drugi nego ja sam sebi. Ja sam i svoj pakao i svoj đavo, sve. Pa onda kad se posle dužeg vremena desi da napravim nešto, pa gledajući, pa se opet vratim, pa opet gledam, pa vidim, pa kažem, dobro je, ovo nije baš tako loše, osjetim neku olašicu i čak zadovoljstvo. A ono inače što se vidi na TV-i, malom ekranu, našto u ovim serijama globalističkim i ostalim, kad vidite vi one mlade slikarke, slikarice ili slikare kako se mačuju sa platnom i kako kidišu na njega sa četkicama i bojom, to se normalnom čoveku i pristojno vaspitanom prevrće utroba. Tako da, ovaj posao kojim se ja radim, jedino na izložbu kad dođete, kad je otvaranje izložbe ili kad je promocija knjige, je lepo i radosno vreme. Sve ostalo je muka.
Kada će biti nova izložba ili nova knjiga?
Izložba teško da će uopšte biti, pošto više uopšte toj izlagačkoj politici kod nas, uopšte u galerijama i svemu, kao i uopšte umetnosti, se do te mere ispolitizovalo da je postalo vulgarno, mislim. Zatvorilo se u neke male krugove, kružiće, neke kružoke, neke male, ne znam šta. Više nemate ni savete, imate kustosi, da, to su muški i ženski rod, oni kustosiraju, tako da sad, pošto nema ono što je ranije bio umetnički savet da vrednuje slike, sad sve zavisi od njihovog kustosiranja. Pošto ne pripadam ni politikanskoj, a još manje intelektualnoj eliti, pošto sam izvan celokupnog te jedne kloake neviđenih razmera, ja sam jednostavno čovjek koji ide pored obale mora. Nemam uopšte želju da zaranim u taj okean koji je stvarno...
Ali vi ne posustajete kao
ne
Juan Miro.
Ne, znate zašto?
Vi ja posustajete u petu ujutru, idete i crtate, da, slikate, jest, radite, da, pišete.
Pišem, da. I mislim da je to u stvari jedini odgovor jednom opštem ludilu, jer još neki, ne znam, mislim da je 5. vek pre naše ere, Lao Tse i Mao su rekli, kaže, evo ga ludilo dolazi, iza ćoška je. Ne bežite, prilagodite mu se, bit ćete uspešni. Ja pošto ne mogu da se prilagodim i ne umem, ja nisam uspešan, mi je lepo. I ostalo je još neko vreme, ali već kad smo na kraju tog vremena, negde sam ja jednom prilikom, ne znam da sam rekao ili sam zapisao, u carstvu vremena zaludnosti traju kratki uzdasi reči. obezglavljene, obezrečene, sudaraju se sa trajanjem ćutanja. Nemuštim pokretima žele prikovati vreme za misao, izrečenu u beskraju isteklog zvuka, iz klopke ljudskog mesa i kostiju zaborava, sa jedrima od paukove pljuvačke lako uzleću iznad ponora. Iznad ponora žongleraja besmisla, čuvajući tajnu zvuka iscurelog u treptaju nepažnje. Toliko od mene.
Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps. Elle déambule son ambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaire si peu sa triste sphère, qu'elle n'est qu'un masque blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, funambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune, sur le trottoir les sentiments.
Poštovani slušalci, došli smo i do kraja Kluba 2. Sa nama je danas bio Svetislav Feđa Pešić, naš likovni umetnik i pesnik. Gospodine Pešiću, hvala vam na gostovanju u Klubu 2.
Mrvice sa trpeze velikih zatrpavaju mi buđenje. Osveta, moja blaga i preslatka, ja nisam taj navijeno probuđeni. Sanjam u neprekinutoj niti kosmičkih pau.
Evo kako se Svetislav Pešić odjavio ovoga puta našim slušaocima, a verovatno ste mogli i da prepoznate i osetite kada je nešto govoreno iz ove knjige. Čovek iza, o kojoj smo danas govorili u Klubu 2, sa vama su bili Bojan Šterling, Verica Gajević, Tanja Kosanović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.